Všetkým prajem Božie požehnanie a Boží pokoj. Dnes budeme sláviť pamiatku Večere Pánovej. Budeme jesť chlieb, piť mušt, roznovú šťavu, ktoré sú symbolom Ježišovej obete za nás a jeho novej zmluvy s nami. A pri tejto príležitosti chcem spolu s vami otvoriť Božie slovo a premýšľať nad staťou, ktorej Pán Ježiš prvýkrát predpovedá svoju smrť na kríži a hovorí o tom, čo to znamená ho skutočne nasledovať. Skôr než si prečítame túto časť Božieho slova znova, chcel by som sa skloniť s vami k modlitbe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, chceme ti ďakovať za to, že môžeme študovať Tvoje slovo. Chceme ťa prosiť o prítomnosť Tvojho Svätého Ducha, aby Ty si otváral našu myseľ, naše srdcia. A prosiť ťa o to, aby z Tvojho slova si nás Ty oslovil a zasiahol. Chcem ťa prosiť, aby si očistil mňa a viedol i pri kázaní. Aby to bolo to, čo Ty chceš povedať každému z nás. Amen. Otvorme si spoločne znova ten text, ktorý sme čítali už v úvode. A je to Evangelium podľa Lukáša, 9. kapitola. Budem čítať od 18. ten 24. verš. Evangelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 9. kapitola od 18. verša. A tam je napísané. A stalo sa, keď sa modlil o samote, že boli s ním aj jeho učeníci. A opýtal sa ich a riekol. Čo hovoria tie zástupy o mne? Že kto som ja? A oni odpovedali a riekli. Ján Krstiteľ vraj. A iný, že Eliáš. A zase iný, že to niektorý z dávnych prorokov vstal. A on im povedal. A vy čo hovoríte o mne? Že kto som ja? A Peter odpovedal a riekol, Kristus, ten Boží. A on sa im prihováral a prikázal, aby toto nikomu nepovedali. A riekol, že syn človeka musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov, od zákonníkov a byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A vravel všetkým, a chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni. Ja som tento text rozdelil do takých troch častí. V tej prvej časti Ježiš sa modlí a následne sa pýta učeníkov, kto je. Pýta sa, čo ľudia hovoria o ňom a čo oni hovoria o ňom. V tej druhej časti Ježiš oznamuje, čo to bude znamenať pre neho. Oznamuje, že to znamená, že bude mnoho trpieť, byť zavrhnutý od starších, najvyšších kňazov, že bude zabitý, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A potom oznamuje, to je tá tretia časť, čo to znamená ísť za ním. Znamená to zaprieť sám seba, zjať svoj kríž na každý deň, znamená ho následovať, a tiež to, že kto by stratil dušu pre neho, ten ju vlastne zachráni. Pán Ježiš sa niečo dôležité v úvode pýta, dôležité otázky. Predtým sa modlí. A potom hovorí, čo tá odpoveď tých učeníkov znamená pre neho, bude znamenať. A ako keby paralelne oznamuje, čo to bude znamenať, alebo čo znamená ísť za ním. Možno ste si všimli, že o tom, čo hovorí, čo to znamená pre ňo. ako keby oznamuje, že to podobné to bude znamenať aj pre tých, ktorí sa rozhodnú ísť za ním. Prečo je pre pána Ježiša dôležité, že sa modlí predtým, než položí učeníkom tieto otázky? A čo svojou predpoveďou vlastne učeníkom oznamuje? Čo im chce povedať tým, že im tiež hovorí, že čo to znamená ísť za ním? Aby sme pochopili, o čo vlastne tu na v tejto časti ide, tak by som chcel priblížiť vlastne kontext alebo tú situáciu. Kedy Ježiš sa pýta to, čo sa pýta, a kedy predpovedá svoje utrpenie? A tu by som chcel trochu nadviazať, pokiaľ si spomínate moju poslednú kázeň, keď som hovoril o povolaní učeníkov na jazere. A tam tiež bolo dôležité si všimnúť to, kedy sa to stalo, si spomínate. Tak v tomto príbehu je zaujímavé, že je presne tiež dôležité si uvedomiť. A ako keby bude to pokračovaním toho, čo sme si hovorili, o čom sme hovorili minule. A ja to pre tých, ktorí ste tu neboli, potom trošku približím. Takže pozrieme sa do tej 9. kapitoly. Keď sa pozrieme do 9. kapitoly, tak 9. kapitola začína vyslaním 12. Potom je tam rozličná mienka o Ježišovi Kristovi. Je tam spomenuté, že Ján Krstiteľ už je popravený a tomu nášmu príbehu predchádza nasýtenie 5000. To nasýtenie 5000 bude pre nás dnes dôležité. To z dôvodu, že pre mňa zaujímavým spôsobom Lukáš ako keby to Petrovo vyznanie a tie Ježišove otázky dáva do kontextu alebo do súvislosti s nasýtením 5000. A pre mňa bolo zaujímavé zistiť, že ono, to nasýtenie 5000 a to Petrovo vyznanie nenasleduje jedno za druhým. Ale Lukáš ako keby zámerne navodzuje tú atmosféru nasýtenia 5000 a niečoho, čo sa tam stalo a potom nasleduje ten náš príbeh. Keby sme sa pozreli do Matúša a Marka, dobre? Aké poradie tam je, tak zistíme, že skutočne oni píšu o smrti Jana Krstiteľa. Potom nasleduje nasýtenie 5000. Pokračuje príbeh Pána Ježiša, ktorý chodí po vode. Príbeh alebo o tom, čo poskvrňuje človeka, diskúzia. Nasleduje kanánska žena, uzdravenie alebo dcéry tej kanánskej ženy. Potom nasleduje nasýtenie 4000. Farizeovia hľadajú znamenie. Potom je ešte uzdravenie slepého. A nakoniec je až Petrovo vyznanie. Dosť veľa udalostí medzi tými nasýtením 5000 a tým Petrovým vyznaním. Čo s tým? Prečo vám to vlastne hovorím? Kedy sa odohralo nasýtenie 5000 a čo sa tam vlastne stalo? Ja osobne si myslím, že Lukáš ako keby zámerne skutočne tých 5000, tá skúsenosť nasýtenia 5000 predchádza tým otázkam Ježiša a tomu, čo sa Ježiš pýta aj tej odpovedi. A možno uvidíte potom za chvíľu tú spojitosť. Čo sa stalo pri nasýtení 5000 a kedy sa to stalo? Vlastne na to nám odpovedá apoštol Ján. Otvoríme si Evanjelium Jána. 6. kapitolu a tam prečítame 1. až 4. verš. Čiže Evanjelium Jána. 6. kapitola. Prvý až štvrtý verš. Potom odišiel Ježiš za Galilejské more Tiberiánske a išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných. A Ježiš vyšiel na vrch a tam sedel so svojimi učeníkmi. A bola blízko Veľká noc Židov. Nasýtenie 5000 sa stane pred Veľkou nocou. A Veľká noc v evanjeliách sú indikácie podľa Veľkých nocí, podľa Veľkých nocí počítame roky Ježišovej služby. Dobre, to len vám teraz hovorím. A potom nasleduje ten príbeh vlastne nasýtenia 5000. Čo sa tam stane? 14. a 15. verš. Čítajte so mnou 14 a 15. Vtedy, keď videli ľudia div, ktorý Ježiš učinil, hovorili, toto je skutočne ten prorok, ktorý má prísť na svet. A tedy, keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný. Potom nasýtení 5000 ľudia ho chcú učiniť kráľom. Ježiš odchádza na vrch, tam sa modlí a učeníkov posiela na druhú stranu. Potom nasleduje ten príbeh, že Pán Ježiš chodí po mori. Príde za učeníkmi a na druhý deň sa doplavú vlastne na druhú stranu, do Kafarnauma. Celý zástup sa preniesie a ide za Ježišom. A čo sa tam stane? Zástup ho hľadá. 26. a 27. verš. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím, hľadáte ma nie prieto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá syn človeka, lebo toho spečatil Otec Boh. Potom nasleduje diskuzia a Židia sa pýtajú Ježiša, aké nám dáš znamenie v 30. verši. Mojžiš nám dával chlieb. A ty nám aké dáš znamenie, že si skutočne Mesiáš. A v 32. verši hovorí Ježiš, nie Mojžiš, ale môj otec vám dával chlieb z neba a dáva. A potom, tým chlebom je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. A oni odpovedajú, páne, dávaj nám ten chlieb vždy. Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Kto príde ku mne, nebude nikdy lačneť. A kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. A pozrieme sa do 41. verša. Toto sa odohráva všetko v Galilei, v Kafarnaume. Spojte si to z minulé. Sme prešli z Judska do Galilei. A v 41. verši je napísané, keď im povedal, ja som chlieb života, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, kto verí vo mne, nebude nikdy žízniť. V 41. verši vtedy reptali Židia proti nemu a povedali, že povedal, ja som chlieb z neba, ktorý zostúpil z neba. Pán Ježiš potom pokračuje, 51. verš. Ja som ten živý chlieb. A 54. verš. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. To všetko je v súvislosti s nasýtením 5000. 56. verš. Kto to bude robiť, zostáva vo mne a ja v ňom. Kto bude jesť môj chlieb, jesť moje telo a piť moju krv. Ako na to reagujú Židia? 59. verš až 61. Hej, toto všetko potom vlastne hovorí v synagóge, kde učil v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, povedali, toto je tvrdá reč, kto ju môže počúvať. A Ježiš vidiac sám v sebe, že učeníci repcu, preto im povedal, toto vás pohoršuje? A 66. verš. Od tejto chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. O Od tejto chvíle odišli mnoho z jeho učeníkov a nechodili viacej s ním. Kedy sa odohráva ten príbeh nasýtenia 5000? Podľa toho, že sa to stalo pred Veľkou nocou, môžeme usúdiť, že sa to stalo rok potom, vlastne to je ďalšia Veľká noc, po povolaní učeníkov pri Galilejskom jazere. Rok potom, čo Ježiš pôsobí v Galilei. Vidíme tu spojitosť, trošku následnosť. Po tejto udalosti, alebo týmto, dochádza vlastne ku kríze v Galilei. A dochádza ako keby k podobnému odmietnutiu Ježiša, akému došlo k Judsku pred rokom. Mnohí z jeho učeníkov odchádzajú a Ježiš, keď si všimneme a znova spomeniem, čo nasleduje po tom nasýtení 5000, kde vidíme Ježiša? Ježiša stretneme, alebo Ježiš ide do Sidonu, čiže mimo Galileu, tam vlastne uzdravuje dcéru kanánskej ženy. Ježiš od tejto chvíle, tá jeho služba je medzi Galileou a pohanmi. Ježiš od tejto chvíle akoby ide za pohanmi. Ide za sidonskou ženou. Potom je nasýtenie 4000. A nasýtenie 4000 je tiež mimo Galilei. Nasýtenie 4000 sa odohráva v oblasti 10 miestia, to je v Gadare, tam, kde Ježiš uzdravil tých posadnutých. Toto sú tiež pohania. No a medzi tým vlastne sa vracia do Galilei. Farizei tiež hľadajú znamenie. Pán Ježiš medzi tým uzdraví slepého, uzdraví hluchého. No a dostávame sa k tomu Petrovmu vyznaniu. A viete, kde sa toto Ježiš pýta Petra? Matúš nám zaznamenáva, že táto udalosť sa odohrá v Cezareji Filipovej. To je tiež vlastne na severe mimo Galileje, mimo izraelského národa. Takže teraz, keď sa vrátime späť do Lukáša. Lukáš ako keby dával ten náš príbeh, ako keby následoval po tom nasýtení 5000, ako keby chcel pripomenúť to, čo sa tam stalo. Dať to do kontrastu. Ako keby Pán Ježiš sa stále modlí za to, čo sa tam stalo. A kladie učeníkom otázky, ktoré osobne si myslím, že súvisia s tým, čo sa tam vtedy stalo. A kde sa nachádzame teraz? Keby sme to spočítali, tak sa nachádzame, už prešlo vlastne 3 roky Ježišovej služby. Je pol roka pred ukrižovaním a Pán Ježiš koná svoju službu v Galilei a mimo, ako hej, v tých pohanských mestách. A učeníkov sa pýta dôležitú otázku. Čo ľudia hovoria o mne? Po 3 rokoch svojej služby Ježiš sa toto pýta. A čo mu odpovedajú učeníci? No jedni hovoria čo? Že si Eliáš, druhý, že Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, Ján Krstiteľ už je mŕtvý. Iný, že si niektorý z prorokov. A vy čo hovoríte o mne? Kto som ja? A nehovoria, ty si Mesiáš, ten syn Boží. A na to im Ježiš oznamuje, čo im hovorí. Čo im hovorí? Nikomu to nepovedzte. Po 3 rokoch služby Pán Ježiš povedal, nikomu to nepovedzte. Prečo? Pretože skutočne mu ide o život. A keby to jasne povedali, alebo tvrdil, keby to, on prišiel na verejnosť v tej dobe, od tejto doby už Ježiš ide do Jeruzalema tajne, na sviatky už nechodí verejne, a, lebo vie, že keď vystúpi na verejnosť, tak je koniec. A preto im hovorí, nikomu to o tomto nepovedzte, prikázal im, aby nikomu nepovedali. A riekol, syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov, byť zabitý a tretieho dňa vstane z mŕtvych. Čo je zvláštne na tom, čo im Ježiš hovorí tu na. Ježiš tu na prvýkrát predpovedá svoju smrť. Po 3 rokoch svojej služby. Viete, v čom to je zvláštne, alebo prečo to je silné pre učeníkov? Pretože celé 3 roky učeníci sa tohoto obávajú. Obávali sa toho prvýkrát, keď Ježiš odchádza z Júdska, pretože Židia ho chcú zabiť. Žijú v obávach, Ján Krstiteľ je vlastne popravený. Učeníci stále dúfajú. Stále dúfajú, že Ježiš bude pozemským vládcom. A napriek tomu, že svoj zámer tak dlho ako keby skrýval, predsa len dúfajú, že nezostane navždy chudobný, neznámy a verili, že je blízko čas, keď založí svoje kráľovstvo. Učeníkom nikdy nenapadlo, že nenávisť kňazov a rabínov nepominie a že vlastný národ ho zavrhne a nakoniec ukrižuje. A toto sa odohráva 5 rokov pred ukrižovaním. No ale Ježiš neostáva len pri tom, že hovorí o tom, čo to znamená a bude znamenať pre neho, že je Mesiáš. Ale pokračuje a hovorí o tom, čo to bude znamenať a znamená i pre nich. Čo to znamená i pre nich, že oni sa rozhodli ísť za ním. A jasne hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. A kto by stratil dušu pre mňa, ten ju vlastne zachráni. To by som chcel prejsť už vlastne k aplikácii pre nás. Osobne si myslím a kladiem si otázku, nechcel by sa i nás Pán Ježiš spýtať, kto som pre teba? Kým som v tvojom živote? Čo pre teba znamená? Kým som? Možno i v našom prípade Ježiš sa modlí. Možno modlí o to, aby i my sme správne pochopili, kým je pre nás Ježiš. Čo znamená, že Ježiš je mojim spasiteľom a záchrancom? Všetci sme v Ježiša, ako sme tu uverili. Všetci sme sa ho rozhodli nasledovať. No nemôžeme mať aj my mylnú predstavu o tom, kým je alebo chce byť Ježiš v mojom živote. Nemôžem mať aj ja inú predstavu a iné očakávania od Ježiša. Tak ako mali učeníci celých 3 roky, čo ho nasledovali. Nechce im nám Ježiš na niečo vlastne poukázať, priviesť nás k hlbšiemu poznaniu toho, kým vlastne je. ako som spomínal v tej, pri tom nasýtení 5000, alebo Ježiš tam spomína, kto je moje telo a pije moju krv. A dáva do súvislosti, hej, hovorí Židom, je to obraz. Hej. Je to obraz toho, kto mňa plne príjme za pána svojho života. Kto príjme tú moju cestu. A pre učeníkov to znamenalo prijať tú cestu Ježiša, ktorou on išiel. Nielen ju prijať a prijať, že on ide tou cestou, ale tú cestu prijať i pre seba. A tak, keď pán Ježiš hovorí, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž na každý deň a následuje ma. Nepozýva nás pán Ježiš vlastne ísť tou istou cestou, ktorou išiel on. Možno si povieme, vziať svoj kríž na každý deň. No áno, ono sa to začalo používať, vziať svoj kríž, no to je ten náš osud, alebo tie naše okolnosti, tie naše ťažkosti nášho života. Tie naše nepríjemné okolnosti, ktoré nás v živote stretávajú. Neznamená to niečo viac? Neznamená to vlastne zomierať na každý deň možno tým našim predstavám? Nezomierať na každý deň tomu nášmu ja. Čo to znamená zomierať na každý deň vo vzťahu k môjmu blížnemu? Vo vzťahu k sebe, vo vzťahu možno k Bohu? Čo znamená zapierať sa na tej ceste za Ježišom? Pri poznávaní a vlastne rozumení, kým vlastne Ježiš je v mojom živote. Čo znamená ho následovať? A tak dnes, keď budeme jesť ten chlieb a piť tú hroznovú šťavu, ktorá je symbolom jeho obete. A Ježiš nás pozýva znova, aby sme to jedli a pili. Nepozýva nás vlastne k následovaniu toho, čo on žil na tejto zemi. Chcem položiť otázku znova, kým je Ježiš pre mňa? Ako by som ja odpovedal, čo to znamená, že Ježiš je mojím spasiteľom? Čo to znamená, že Ježiš je našou vlastne hlavou a my sme jeho telom? A v dnešnej úlohe to bolo tá časť o tele Kristovom. Následujeme Ježiša skutočne v ten jeho zámer, ktorý má s nami. Je to jeho vízia s nami, ako my jej rozumieme. Sme skutočne jeho následovníci, alebo niekedy možno sme cirkvou 2 hodiny v týždni, keď sa tu stretneme. Je toto Boží zámer? A tak mojou túžbou je, aby keď dnes budeme jesť to chlieb a piť víno, aby sme to vnímali ako pozvanie Ježiša alebo položenie si tej otázky, kto som v tvojom živote. A rozhodnutie sa ísť tou cestou a prijať ten Boží zámer, ten Ježišov zámer pre môj život a pre život nás ako i spoločenstva cirkvi. Amen.